Obračun s filozofijom. Ako ste daltonist, onda vam ne vredi da idete na izložbu slika Vasilija Kandinskog, Salvadora Dalija, Juana Miroa, Ivana Večenaja, Vladimira Price, Hundertwassera. Ako celog života imate muzički instrument od 2 tona, onda nemate pojma o melodijama i harmoniji. Ako ste osoba sa govornom manom, pa od svih znakova vaše grlo može izraziti samo A i U, onda vas niko neće razumeti kad mu pokušavate ispričati šta ste sanjali. Ako ste filozof koji sve objašnjava samo poznavanjem prirode i uma, onda možete biti samo evropski filozof koji lupeta detinjarije, kao Platon, ili pada u beznađe kao Nietzsche, Wittgenstein, Jaspers. Ako neko pokušava univerzum objasniti motajući se oko materije, prirode i ljudskog života, onda je jasno da se troši u jalovom mudrovanju. Cela evropska filozofija se kreće između prirode i uma, a niti razume prirodu, niti razume um. Jer da bi neko shvatio prirodu, mora shvatiti šta je pre nje i čemu ona, priroda. Da bi neko shvatio um, mora znati svrhu života, poznavati kosmos i razumeti univerzum kao skup mogućnosti u kom ništa nije obavezno, a ipak se sve pokaže neizbežno. Aristoteles je Boga tražio iznad oblaka, Spinoza ga je tražio na livadi, Kant ga je tražio prvo čistim umom koji mu se pokazao slabim, pa onda praktičnim, da bi se na kraju zadovoljio stavom da ako ne steknemo filozofa koji će nam objasniti Boga, slobodu i besmrtnost, postanemo zadovoljni filozofom koji zna postavljati pitanja. Schellingov Bog je pao u prirodu, pa ga je Schelling pokušao uzdići leđima slabog, čitaj umno nemoćnog čovjeka. Veliki špekulant Georg Wilhelm Friedrich Hegel je Schellingovu građevinu obojio bojama dijalektike, teza, antiteza i sinteza, u nju uveo 3 duha, subjektivni, objektivni i apsolutni, te sebe postavio na krov te građevine. Iako su tu obojica pokrali Nikolausa Kuzanusa, pa ga zato u svojoj po formatu štamparski računoto grandioznoj istoriji filozofije Hegel nije pomenuo ni jednom rečju. Molim vas, kakav je to čovjek koji pominje umne domete svih mislilaca prethodnika, pa čak i koje kakvih alhemista i mističara, a razmišljanja i zaključke najumnijeg ne pomene. Kad Bog svira gitaru, onda je on Paco de Lucia. Kad igra fudbal, onda je on jednog dana Pele, drugog dana Cristiano Ronaldo, trećeg dana Lionel Messi. Kad je Bog intrigant, onda je on Roderik Borgia, Josif Vissarionovič Staljin. Kad Bog špekulira, onda je on Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Veliki špekulant Georg Wilhelm Friedrich Hegel je jednom stavio na papir, na odeljku Friedrich Heinrich Jacobi, ovo. Ono što je nadprirodno ne može od nas biti nikako drukčije primljeno nego tako kako nam je dato, naime kao činjenica, to jeste. Jeste ovo neisposredovano, neposredno. I ovo nadprirodno, beskrajno, ovo biće svih bića, šta je, svi jezici nazivaju Bogom. Neposredno znanje nije saznanje, shvatanje, jer bi to značilo da se sadržaj u sebi određen konkretno shvata. Pri neposrednom znanju je samo to posredi da se o Bogu zna samo to da je on Bog. Tako nam ostaje samo neodređena predstava o Bogu, jedno nadrealno neodređena onostranost. Telo znanje se može posmatrati kao da je neposredno, ali sve neposredno znanje je u sebi isposredovano. Ovo, navodno neposredno, imamo u svesti i liči nam na nešto najopštije. Ja znam neposredno o Americi, a ipak je to jedno vrlo isposredovano znanje. Stojim u Americi i gledam tle. Morao sam prvo putovati, Kolumbus je prvo morao nju otkriti, brodovi su morali biti izgrađeni i tako dalje. Svi ovi pronalasci pripadaju ovom takozvanom neposrednom znanju. Deca Eskimi i tako dalje ne znaju ništa o Bogu. Gotovi citati, to je sve bilo Hegelovo. A u odeljku Immanuel Kant, građanin Georg Wilhelm Friedrich Hegel, kaže ovo: mističari, zanesenjaci, sanjari mogu u sebi svašta iskusiti, pa također i Boga, to znači i beskrajno. Gotov citat. Trezveni špekulant Georg Wilhelm Friedrich Hegel nije vjerovao da jedan mističar može stići dotle da neposredno prepozna sebe kao Boga. U univerzumu jedan filozof materialist, biće i priroda, isto kao i jedan filozof idealist, misao i duh, vrede koliko i bilo koji insekt na zemlji, jer ih ima mnogo. Ali mu u univerzumu jedno biće koje sebe shvata kao ispoljenje sa svrhom vredi vrlo mnogo. Jedno biće koje sebe shvata kao ispoljenje sa svrhom može biti i jedan filozof. Tako dođemo do zaključka da nije problem u filozofiji, nego je problem u filozofima. Ono što su mislioci ove civilizacije i špekulirali je toliko grandiozno da u univerzumu ne može biti grandioznije. Međutim, razlog da ni naši mislioci zadnja dva veka nisu dali zadovoljavajuće odgovore je u tome što se suviše bave čovjekom kao bićem za sebe, a ne pokušavaju da ga objasne kao biće sa svrhom, jer ni ne razmišljaju toliko dugo da bi izašli iz svojih razmišljanja o čovjeku kao biću za sebe. Ne razmišljaju toliko dugo da bi napustili razmišljanja o čovjeku koji sebe ustoličuje kao najvrednije ispoljenje univerzuma. Kao da je univerzumu stalo samo do toga da se ispolji u biću koje će postati zadovoljno svojom superiornošću u odnosu na druge životinje. I kad se jedan mislilac zadovolji svojim objašnjenjima čovjeka kao bića za sebe, prestane razmišljati. Dakle, ne da nema mislioca sposobnog da stekne tačne uvide i objašnjenja o smislu nastanka i bitisanja čovjeka, nego se mislioci zadovolje svojim objašnjenjima čovjeka kao bića za sebe i prestanu razmišljati. Mi smo svjedoci toga da su mnogi takozvani filozofi napuštali svoje sisteme i doživljavali takozvane preokrete, obrte, kao Schelling ili Heidegger, na primjer. Kad su prestajali bivati zadovoljni svojim objašnjenjima apsolutnog i čovjeka u njemu, ne uspevajući da shvate apsolutno i sebe u njemu, povlačili bi se u osamu i umirali razočarani u ljude i svoj život na ovoj divnoj planeti. Da su, međutim, nastavljali da razmišljaju i da su živjeli još po 100 godina, verovatno bi razmišljali i dalje i upadali u nove filozofske obrte. Dakle, svi koji se danas smatraju filozofima su u stvari filosofi, ljubitelji mudrosti, a ne baš mislioci koji jesu neka vajda rodu svom. Onaj koji kao filosof, ljubitelj mudrosti, stekne neko znanje onom što su prethodni sofisti i mislioci rekli i zaključili, mora, ako je sposoban, postati mislilac i tražiti dalje odgovore na ono što nije odgovore dobilo, ili ostati filosof, ljubitelj mudrosti, informisati se dalje o tome šta su korisni mislioci ranijih vekova rekli i prsiti se time što je filosof, što isto kao i da se ljubitelj fudbala prsi time što voli fudbal kao igru. Biti mislilac je već jedna druga stvar od značaja za čovečanstvo. Ko danas smatra čovjeka kao da je svrha svega on sam, jeste nesposoban da nastavi tamo gdje su stali Spinoza i Schelling, na primjer. I može da se smatra filozofom, ali ne i mislilacem, jer suma podataka o mislima mislilaca može dati jednog dobrog zabavljača i kritičara često besmislenog življenja savremenog čovjeka ili tumača poznatih stvari, joge, psihoanalize i koje čega još iz oblasti umnih problema i bolesti savremenog čovjeka. Na prosti jezik tog savremenog čovjeka koji bi sve sažvakano kao da prevodima i tumačenjima postaje onakav kakvim mu ga tumač objasni. Jedna životinja je također biće sa svrhom, ali biće sa svrhom bez nekog drugog značaja, osim tog da je hrana u savršenoj prirodi kakva je ova zemaljska. Životinja, pa makar to bila i jedna čovjekolika, ne može svoju nevažnost shvatiti jer se njom ni ne bavi, budući da je zauzeta jedino svojim telesnim potrebama. Jedino biće na ovoj zemlji koje je sposobno shvatiti nešto izvan svojih telesnih potreba je čovjek. Jedino još čovjek mora razumjeti svoju svrhovitost i u njoj ponosan biti, jer svrhovitost čovjeka u suštini jeste biće samo spoznaje apsolutnog.